Qalampirdan gapiramiz. Amerikalik biznesmen, milliarder Elon Musk Ukraina atrofidagi vaziyatni hal qilish bo'yicha o'z qarashlari haqida gapirdi. Twitterda u Ukraina va Rossiya o'rtasida tinchlikka erishish uchun zarur bo'lgan 4 shartni aytib o'tdi. Maskning so'zlariga ko'ra, Birlashgan Millatlar tashkiloti nazorati ostidagi yangi shaffof referendumlar Rossiya tomonidan qo'shib olingan hududlarda o'tkazilishi kerak va agar aholi o'z yerlari Ukraina tarkibida qolishi uchun ovoz bersa, Rossiya chekinishi shart. Maskning fikricha, Qrim Rossiyada qolishi kerak. Qrim ham suv ta'minoti kafolatlarini olishi lozim. Nihoyat Ukraina betaraf qolishi kerak. Maskning fikricha, natija bir xil qarorlarga olib kelishi mumkin. Farq faqat urushayotgan tomonlar ular uchun qanday narx to'lashida. Uning fikricha, muqobil natija yadroviy urush bo'lishi mumkin. Musk o'z posti ostida o'z berishni ochib, kuzatuvchilarini uning taklifini qo'llab-quvvatlashga yoki rad etishga chaqirdi. Toshkent vaqti bilan soat 23:00 da unga 700 mingga yaqin odam ovoz berdi. Ulardan 59.6% milliarderning taklifiga qarshi bo'ldi. 40.4% uni yoqladi. Tweetni joylashtirganidan so'ng ko'p o'tmay Musk botlar hujumidan shikoyat qildi. Elon Muskning tweeti ijtimoiy tarmoqlarda, jumladan Ukraina rasmiylari orasida qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Xususan Ukraina prezidenti devon rahbarining maslahatchisi Mikhail Podolyak unga javoban o'zining 3 tezisini ilgari surdi. Ukraina o'z hududlarini, jumladan Qrimni ham ozod qiladi. Rossiyani demilitarizatsiya qilish va yadro qurolidan mahrum qilish kerak. Harbiy jinoyatchilar esa mahkamaga tortilishi kerak. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining Telegram kanalida muqobil so'rovnoma o'tkazdi va obunachilardan qaysi Elon Muskni ko'proq yoqtirishini so'radi. Ukrainani qo'llab-quvvatlovchimi yoki Rossiya tarafdagimi? Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.